přichází Liberatura a Liberatura, která bude pořádně zvířecí. V dnešní Liberatuře se přemístím o nějakých 150 let zpátky do pěkně zhýralé Prahy, a to s knihou Mlýn na mumie. Jejím autorem je básník a prozaik Petr Stančík, jinak také autor knihy Pérák, románu o českém supermanovi, zakladatel tajemné církve Ardor, nebo třeba zastánce obnovy feudalismu. My si ale dneska budeme povídat, jak už jsem říkal, o knize Mlýn na mumie. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Dobrý den, já jenom doplním, že je to román a vydalo ho nakladatelství Druhé město, ale zůstanu hned u toho titulu, který může být možná trošku matoucí, co to vlastně je Mlýn na mumie. Když si potom přečteme anotaci, tak se dozvíme, že to je detektivní příběh, a jak s tím teda souvisí Mlýn na mumie. Co to je?
Já nevím, jestli bych to měl prozradit, protože...
Já tady tuším, že už jste to někde prozradil, takže už možná to neprozradíme tolik.
Vlastně čtenářovi se to objasní až úplně na konci. Mlýn na mumie proto, že když jsem scháněl materiály pro tu knihu, která se odehrává v roce 1866, tak jsem zjistil, že jako první nebo jedno z prvních průmyslových hnojiv se používaly egyptské mumie. A protože předpokládám, že je nemohli jenom tak poházet po poli, tak museli mít nějaké mlýny, na kterém ty mumie rozemlely.
To je správný. Já myslím, že možná nebudem zbytečně se ptát, možná, že nejlepší obraz poskytnete vy sám, když přečtete ukázku z téhle knihy, a potom se vrátíme k dalším otázkám. Tak vás poprosím, abyste přečetl kousek z Mlýnu na mumie.
Tlačenice náhle Durmana odkousla od ostatních kočičkářů, chvíli požvíkala a nakonec vyplivla do jedné z těch křivolakých uliček, které staroměstské náměstí vyzařuje do všech stran jako opilcová zřítelnice krvavé žilky. Bylo tu úplně lidu prázdno. Jenom na stoličce vedle chodníku seděla bába a v kotlíku nad ohništěm vařila hovězí morkové kosti. Bába byla špinavá, plamen čoudící a kotlík vyspravovaný plechovými záplatami. Ale vonilo to náramně. Chvíli si něco mumlala a pak zase kašlala z hustého kouře. Středověké domy nad ní vrávorely, stěžklé časem, který se tu už dávno zastavil a vsákl do kamene. Kosti vířily vývarem jako planety nad vztekle prskajícím sluncem. Bába zalovila v kotlíku kleštěmi, vytáhla jednu kouřící kost, hodila na litinový plát a začala jí rozbíjet kladivem. Bác, bác, bác. Rány se rozléhaly nocí a kdo uslyšel ten strašný zvuk drcené kosti, tomu naskočila husí kůže. Někde ve tmě nad bábou se otevřelo okno a rozespelý ženský hlas zaječel. Nechají toho, voní osobo. Tady chtějí lidi spát. Ale bába přes ten randál nic neslyšela a okno se s prásknutím zase zavřelo. Kost konečně pukla, bába olízla mastné kladivo a položila ho zpátky na zem vedle stoličky. Pak do lesklého, šedivě fialového morku zajela lžící. Téměř hmatatelně se blížila půlnoc. Mozek a morek se liší jen jedinou hláskou. Napadlo komisaře maně divná myšlenka. A hned z ní vyskakovaly další a další. Kosti byly stvořeny jako otroci, odsouzené k tomu, aby zbytek těla podpíjeli, vystužovali a nesli. Přesto se nikdy se svým osudem nesmířili a po miliony let ve svých dutinách z morku tajně vyvíjeli zbraň, totiž rozum. Následovala strašná válka, vedená skrze mnohá pokolení až k člověku. V té válce nakonec rozum přebral duši vládu nad tělem. A mozek, jakožto morek nejvyšší z kostí lebky, pak ovládl i všechny ostatní morky. Bác, 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 bác. Křik z okna. Ty beštíje! Jak očarovaný vstoupil do kruhu světla a natáhl ruku. Bába mu škrábla horký morek přímo na dlaň a posolila. Durman malátně zvedl ruku k ústům, chřípím mu projela živočišná vůně. Sliny do úst stříkly tak prudce, že to až zabolalo. Náhle ucítil na rameni stisk čísi pevné ruky a těsně vedle ucha mu zaznělo hrdinským baritonem. Určitě bude chutnat stejně odporně, jak už vyhlíží i čpí, pane kolego. Obdivuji vaši důslednost, ale v tomto případu bude lépe užít rozum než smysly.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Máme tady pořádně hedonistickou knihu Mlýn na mumie. Je to něco mezi detektivním románem, možná spíš pornograficko-hedonisticko-gastronomickým thrillerem. Tak nějak jste to pojmenoval, jestli se nepletu, nebo tak nějak zní. Možná žánrová škatulka té knihy, jestli se nepletu.
Ano, tak nějak pornograficko-gastronomicko-filozofický thriller.
Tak to je.
Což je popis, který vymyslel můj dobrý přítel Dimitrij Dudík.
Nás hodně zaujalo, že jste si vybral právě Prahu 19. století. Já jsem vám tady přiznával při písničce, že 19. století v literatuře už nemůžu ani cítit díky státnicím z české literatury. Přesto, když jsem si četl vaši knihu, tak jsem byl z té představy 19. století zase nadšený a zase pro mě národní obrození a tak neznamenalo úplné trauma. Proč jste si vybral tohle období?
Bylo to velmi zajímavá doba, obzvlášť ten rok 1866, nejenom proto, že se tam vedla ta prusko-rakouská válka, která se mihne i v tom románu, ale byla to taková zajímavá doba, protože to bylo v podstatě čas, kdy se definitivně rozešla česká politická reprezentace s Rakouskem-Uherskem, protože tenkrát si Rakušané vybrali Uhry a došlo k uherskému vyrovnání a Češi víceméně ostrouhali, takže z politického hlediska to byla zajímavá doba. Děli se tam zajímavé věci, zakládal se Sokol a spousta dalších zajímavých organizací. Do ulic vyjížděli první parní stroje, tedy spíš do nádraží než do ulic na kolejích. A tak dále. Dělo se spousta věcí. Byla to svým způsobem přelomová doba jako dnes.
Ta doba vás natolik zajímala už dřív, že jste jenom přemýšlel, co byste do ní zasadil za příběh a chtěl jste o ní něco napsat? A nebo to bylo tak, že prostě si to o to řekl potom ten příběh? Nebo to bylo zpěté od samého začátku, že tahle detektivka se nemůže odehrát nikdy jindy než v druhé polovině 19. století a zrovna v Praze?
Těžko říci, asi tak všechno dohromady, ale vlastně nejdřív to byl příběh o člověku, který zažívá smutek z toho, že končí staré časy, kdy ještě fungovaly rodinné vazby a takové věci, a kdy naopak nastupuje to, čemu dnes říkáme průmyslová revoluce, která spoustu věcí rozmetala a už je nikdy nedala dohromady. A teprve pak jsem si říkal, že by bylo dobré to doplnit něčím, aby tam pro čtenáře bylo napětí, takže co jiného než sériové vraždy.
My jsme tady prozradili, tady, že se jedná o detektivku, kde se tedy řeší sériové vraždy. Zazněly tady války, Rakousko-Uhersko, ta historie, ale možná bychom měli přiblížit našim posluchačům, kteří případně Mlýna mumie ještě nečetli, že vy tu historii podáváte v prostřednictvím takových bizarních postaviček a detailů z té doby. Jsou to všechno opravdu reálie? To je otázka, kterou jsem si kladla při tom čtení. Reálné bizarnosti, které bizarně vypadají až z našeho pohledu, anebo je tam třeba jistá míra fabule?
Možná by, Karolíno, nebylo špatné dát příklad třeba kopí, které zasáhlo Jaromíra do míst, které tady nemůžeme vlastně... Vlastně ano, ale to kopí se v té knížce najde a takové další věci se tam nacházejí. Tak jak jste na to přišel a vůbec?
Ano, tak... To kopí je pravda, kníže Jaromír Přemyslovec byl skutečně zavražděn ze zdola, když vykonával potřebu kopím. Já jsem si vždycky říkal, že to musela být strašná práce pro toho atentátníka čekat tam na té hromadě nevábně páchnoucího odpadu, až se objeví ty správné hýždě, ale Zároveň jsem si vždycky říkal, že s tím strašným osudem, protože kníže Jaromír nejenom, že byl takto zavražděn, ale předtím ho ještě oslepili a vykleštili. Takže s tímhle hrozným osudem je to mnohem víc český světec, než třeba svatý Václav, kterého jenom propíchli mečem. Ale jinak se to skutečně stalo a to, že to kopí našli někde v Hraburdí, ve starém krámku, tak to jsem si samozřejmě vymyslel.
Já jsem vám chtěl navrhnout, abyste dělal učitele dějepisu, případně literatury někde na českých školách, protože podáváte, jak už jsem tady říkal, 19. století a vůbec Prahu nesmírně zábavným způsobem. A zajímalo by mě ale, jak moc ta vaše Praha, ve které je spousta špinavých zákoutí, tam tajemných zákoutí, spousta vykřičených domů a tak dál, jestli ta vaše představa Prahy se zakládá na pravdě, protože pro mě třeba to byla úplně nová představa Prahy, právě protože jsem četl o všech těch tylech a představuju si pořád chlapečky v námořnických oblečcích, jak se někde u Stavovského divadla prostě pobíhají a tak, tak by mě zajímalo, odkud se bere ta vaše představa Prahy a vůbec Čech v 19. století?
Tak vždycky je ten pohled na kulturu takový oficiální, který ukazuje spíš ty naželené chlapečky, kteří prohánějí obruč klacíkem. A pak je samozřejmě ta noční tvář, kde jsou ty nevěstky a zloději a je tam špína na ulicích a policajti honí zločince. Samozřejmě, že tahle ten noční, i když samozřejmě je opovržení hodná, tak je mnohem zajímavější pro čtenáře. Stejně tak jako jsem si vždycky lámal hlavu, čím to je, že zločin jako téma je mnohem zajímavější, než třeba člověk, který nikdy nic špatného nespáchal, že? Ale prostě to tak je. Zlo nějakým způsobem přitahuje a není samozřejmě dobré ho nějak adorovat, ale jako kulisa literární je to výborná.
Literatura. Literatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Už jsme tady prozradili, kde se to odehrává. Praha roku 1966, začíná to vlastně na Silvestra. 1866, děkuju naši. Ale možná nepředstavili jsme tady ty postavy, kde vlastně ten komisař z té ukázky, kterou jste tady četl v prvním bloku, a možná bychom mohli taky prozradit to, že vedle těch fiktivních postav je tam spousta reálných postav, můžeme tam potkat Nerudu, a můžeme tam potkat třeba i Marxe. Tak jak jste tyhle ty reálné a vyfabulované postavy spojoval do toho světa, jak vám to šlo dohromady?
Začneme policejním sborem. Komisař Durman, hlavní postava knihy, je samozřejmě fiktivní postava, byť jako jeho předlohu jsem si vybral několik skutečných lidí, ale nebudu říkat kterých, ale jeho přímý nadřízený, komisař Dedera, je skutečná postava. To byl ten komisař, který vezl Karla Havlíčka Borovského do Brixenu a koupil mu na cestu láhev vína a pražský policejní ředitel v té době byl Leopold von Sacher-Masoch, což byl tatínek stejnojmenného Leopolda von Sacher-Masocha, který napsal mimo jiné román Venuše v kožichu.
Já musím říct, že mě to strašně potěšilo, tahle ta zmínka, a hrozně mě zajímalo, jestli je to tam dané jen tak, že si tam hrajete se čtenářem, nebo jestli opravdu reálně jeho tatínek byl právě na policii. Tak
opravdu byl, ale přiznám se k takovému malému anachronismu, že byl pražským policejním ředitelem o něco dřív, asi o 10 nebo o 15 let.
Ale neodolal jste.
Ale neodolal jsem, protože prostě je to třeba zajímavé, jak jsou Čechy spojeny s masochismem, postavou toho, který tady tu úchylku založil. Mimochodem ten Leopold von Sacher-Masoch studoval na Karlově univerzitě, tuším, práva. Takže jako i on je z Čechy spjatý.
Mě jenom napadlo, hodně jsme nad tímhle přemýšleli, jak moc jste musel třeba pracovat s prameny, jak moc jste chtěl být důsledný, co se týče času a jak moc se ty postavy mohou střetnout, na jakém místě a tak?
Já jsem si původně říkal, že si tak jenom o tom trochu něco přečtu, abych neudělal chybu a aby třeba tam nebyla petrolejka dřív, než ji vynalezli, ale tak jsem tak trošku jako obsedantně strávil 5 let tím, že jsem scháněl prameny, dokonce jsem si přečetl všechny národní listy, které v tom roce vyšly. Spousta zajímavých věcí se tam stalo.
No mě právě zase se vrátím ke své averzi k 19. století, která díky vám hodně odpadla. Napadlo mě, pokud někoho opravdu tak zaujme Mlýn na mumie, jako třeba nás, tak doporučil byste mu nějakou další knihu z 19. století, která třeba je opomíjená při vyučování a kterou by si každý měl přečíst a je opravdu dobrá?
No tak je tady, jak už jsme o tom mluvili, Alois Jirásek, kterého má většina lidí zkaženého tím, že to bylo povinná četba, ale několik jeho děl je špičkových, myslím, že staré pověstí české například jsou perfektní. Potom třeba Josef Svátek, poměrně již zapomenutý autor, historik, který psal takové šťavnaté romány z české historie. Většina lidí zná jenom jeho Kata Mydláře, ale on to napsal strašně moc a čte se to velice dobře. Pak jsou tady dekadenti až na konci toho 19. století, Jiří Karásek ze Lvovic, zejména Arnošt Procházka a tak podobně. A takový můj tajný tip, téměř již dnes neznámý, fantastický román od herce a spisovatele Jiřího Kolára, který se jmenuje Pekla z Plozenci a odehrává se v rudolfinské době. Doporučuji.
Tak to zní opravdu zajímavě, že by mohli případně nadšení čtenáři Mlýnu na mumie přesedlat na tuhle knížku. Ještě se na chviličku vrátím k těm postavám a konkrétně k tomu Marxovi, ze kterého doufám, že neprozradím příliš, jste tam udělal jednu z hlavních nebo hlavní negativní postavu. Mě to hrozně zarazilo, proč, čím vás třeba tak fascinuje, nebo proč jste ho tam potřeboval dostat?
Není to tak úplně můj nápad, ale málo kdo třeba ví, že všeobecné volební právo zavedl kancléř Bismarck, který opravdu nebyl žádným přítelem dělníků nebo sociální demokracie, ale bylo to proto, že potřeboval peníze na válku s Francií a tvrdí se, že se nějak dohodl s Marxem, že za to, že udělá to volební právo, tak když sociální demokracie vyhraje volby, tak mu odsouhlasí ty peníze na tu válku. Není to samozřejmě nikde doloženo, ale je dost dobře možné, že se skutečně sešli třeba ve Švýcarsku.
Liberatura. Liberatura. Ke slovu.
Hezky jsme to tady uzavřeli před písničkou náznakem konspirační teorie ohledně Marxe a Bismarcka. Možná u toho zůstaňme, protože konspirační motivy a linky vás podle všeho velice baví a tady je to přítomné hned na začátku každé kapitoly tím, že jsou tam různé citáty z různých dokumentů jistého řádu. Pojďme to představit, protože to je první, na co narazí čtenář, když Mlýn na mumie otevře. Co to ten řád vlastně je?
Ten řád nového řádu, Ordo Novi Ordinis, je samozřejmě zcela vymyšlený, to je fiktivní a co se týče spikleneckých teorií, já jsem prostě milovník spikleneckých teorií a je miluju.
A vytváříte si je sama, nebo tak taháte z té historie typově, jako jste říkal, Marx, Bismarck?
Jste zakladatel tajemné církve Ardor, to budeme taky potřebovat vysvětlit.
Ano, ale na tom nic spikleneckého není. Ještě dopovím tedy ke spiklencům. Samozřejmě to baví jako manipulovat s těmi historickými událostmi, aby z nich vycházela ta spiklenecká teorie v praxi, abych tak řekl, protože je to zajímavější než to, co se dočítáme v čítankách, ale je to jako s paranojou. To, když máte paranoju, ještě neznamená, že po vás nejdou a když si vymyslíte spikleneckou teorii, tak to neznamená, že to tak nebylo. Co se týče Ardor, jestli na to mohu odpovědět, to je církev, kterou jsem založil se svými přáteli, která spojuje milovníky vína, protože v ní přijímáme pod obojí červené a bílé víno. Tím se trošku lišíme od katolické církve, která má jenom to bílé. A v podstatě naším cílem není ani manipulovat s lidmi, není to žádná sekta, nechceme ovládnout svět, je to jenom takové přátelské popíjení, které má ambice možná jít trošku do toho duchovna, ale nikomu to nevnucujeme.
To je velice sympatická církev. Myslím, že mnoho lidí, kteří mají pocit, že by do žádné církve nevstoupili, tuhle by si asi vybrali. Já se ale ještě zpátky vrátím k tomu tajnému řádu a můžeme asi prozradit, že právě hlavní postava Leopold Durman se s tímto řádem dostane do křížku a oni po něm tak trochu dojdou, protože jim kazí plány. Ale pojďme trošku víc představit tu církev, protože ty citace z fiktivních dokumentů jsou nesmírně vtipné. Já nevím, jestli bychom teďka stihli rychle zalistovat a něco z ní přečíst, ale když jste tu ten řád stvořil, tak o co mu jde teda?
No samozřejmě jako každému správnému řádu o ovládnutí světa, že?
Tak jakými prostředky, buďme konkrétnější.
Jakýmikoliv, protože účel světí prostředky, že? A účel ovládnout světa je ten nejvyšší, takže jako ten ospravedlní jakékoliv i ty nejhorší prostředky. Ale teď možná trochu vážně, v českých dějinách samozřejmě jako také najdeme nějaká taková zajímavá tajná společenství. Já se například v poslední době věnuji středověkému bratrstvu, které se jmenovalo podle toho, že mělo ve znaku obruč a kladivo, takže se mu říkalo bratrstvo obruče s kladivem. A to působilo za krále Václava IV. A mimo jiné postavilo krásnou gotickou kapli Božího těla, která stávala uprostřed dnešního Karlova náměstí a už tam není, protože ji za císaře Josefa II. Zbořili.
Mě jenom napadlo, vy jste tady zmínil vážně, já bych to zase trochu znevážnil. V recenzi, kterou o vás napsali na aktuálně.cz, vlastně píšou, že se na tu literaturu koukáte dost s humorem. Já bych tady rád ocitoval, ale možná trochu delší citaci. Pokud existuje český Parnas, kde Vrchlický šroubuje své umné verše, Čapkové učí aportovat, Dášenko a Komenský lituje, že už nepoužíval více rákosky, nabízí se představa, že za zdí stojí nad chvatně zapálenou cigaretou snaživí školáci, třeba Rudiš s Tučkovou, a zběsili si sumírový proslovy k žádosti o přijetí, aby kolem nich náhle projel zcela nahý stančík na cirkusáckém medvědím kolečku, hrál na trombon a tak dál a tak dál a tak dál. Ta metafora extenzivní má, myslím, poukázat na to, že si z české vážné literatury děláte docela velkou legraci. Jak to berete vy? Souhlasíte s tímhle přirovnáním?
Já si nemyslím, že bych si dělal legraci z literatury. Já mám humor rád a používám ho v literatuře, ale to ještě neznamená, že si dělám humor z literatury. Ale taky ani ten mlýn na mumie, přestože v něm je spousta veselých scén, tak to není humoristický román. Je to, pro mě osobně je to nakonec dost existenciální příběh, který, i když nekončí jako klasická detektivka, odhalením pachatele a jeho potrestáním,
já musím přiznat, že mě co by milovnici detektivek jste velmi rozčílil na konci toho románu, protože jsem se cítila velmi jako zklamaná a podvedená, že tam není ten velkolepý závěr.
Tak to mě mrzí, ale já jsem ten žánr porušil záměrně, protože mě tam šlo spíš o to, že hlavní postava, ten komisař Durman, na závěr zjistí, že vlastně mnohem důležitější, než najít toho vraha, je jiný zločin, který se páchá na té době, na té civilizaci jako celé, ať už tou válkou, kde umírá spousta nevinných lidí, nebo tím, že se mlou ty mumie na hnojivo, aby se mohlo narodit víc dělníků do továren.
Kde se ve vašem psaní, možná tohle bude lepší způsob, jak se zeptat na to, co jsem chtěl, kde se ve vašem psaní bere taková lehkost a takový nadhled, protože vy sice říkáte, že ta knížka je pro vás i existenciální a závažná, ale je psaná tak lehce a tak vtipně, že by mě zajímalo, odkud se to bere.
Tak obávám se, že na tuhle tu otázku nebudu umět odpovědět, protože já píšu tak, jak umím a jinak to nejde.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Mě by zajímalo váš vztah k detektivkám jako takovým, protože jestli jste třeba četl nějaké pěkné ty detektivky z 19. století, tehdejší brakovou literaturu, už jsme se tady trochu bavili o těch pramenech, ze kterých jste čerpal, tak mě zajímají konkrétně detektivky.
Já mám detektivky strašně rád.
Já právě taky.
Miluju právě ty, které ten žánr konstituovali Poua, samozřejmě Edgar Allana a pak Sherlocka Holmesa.
Mě zrovna Sherlock Holmes docela hodně napadal u vaší knihy. Přišlo mi, že to je vlastně takový český Sherlock Holmes, ale možná nechtěl bych jako...
Vážím, to je lichotka pro mě, protože Doyla mám velice rád jako autora i jako osobnost.
Tak když jsme tady u toho přiznávání, já se přiznám, že asi po 30 stránkách se mi strašně vybavoval Ekův pražský hřbitov při čtení vaší knížky.
Já jsem pražský hřbitov záměrně nečetl, protože když jsem byl asi tak v půlce toho románu, tak jsem s úděsem si přečetl, že Umberto Eco, kterého já miluju a obdivuju, chystá román, který se bude odehrávat v Praze 19. století. A
to jste se musel bát teda.
To jsem si říkal, že to zabalím a nechám toho. Pak jsem naštěstí zjistil, že ten román se týká úplně jiných věcí než ten můj, ale přiznám se, že jsem si ho do dneška nepřečetl a těším se na něj.
Tak on se hlavně ani moc neodehrává v Praze, takže...
To jsem taky slyšel.
By to tak úplně nekopíroval. Každopádně zpátky k těm detektivkám, jestli máte ještě nějaké další, trochu jsme se tady zasekli u Sherlocka.
Měl jsem rád Agátu Christie a Dorothy Lucy Sayersovou, ale ti první dva pánové jsou opravdu jako srdeční záležitost.
No, nás napadlo, že vaše srdeční záležitost, nebo minimálně srdeční záležitost Durmana jsou prostě hedonistický život, ve kterém se hodně řeší dost zvláštní jídlo, dost zvláštní recepty, které by nás strašně zajímaly. Už tady možná padla hovězí hlava a tak dál. A strašně nás s Karolínou zajímalo, jestli třeba ty recepty, jestli jste je někde našel v nějakých dobových kuchařkách, a nebo jestli jste je taky zkoušel vařit a jestli jste je ochutnával.
Některé jsem našel, jako například ten desert sladký moučník z morku kostí, ale nejedl jsem ho, přiznám se. A některé jsem si zcela vymyslel, jako třeba tu, jak jste říkal, tu hovězí hlavu, která je pečená zevnitř, to znamená ve vydlabané mozkovně je rozdělaný oheň a tím pádem je taková jakoby propečená z opačné strany než obvykle. Ale jinak mám k jídlu samozřejmě kladný vztah, je to na mě i vidět, ale ten hedonismus, který tam je, tak tam není proto, že bych chtěl napsat nějakou beletristickou kuchařku nebo něco takového, ale spíš jsem to myslel jako takový kontrast k těm duchovním věcem, o které se tam jedná taky. Takže si přijdou na své, jak milovníci masa a jaksi pozemských rozkoší, tak i ti, kteří usilují o nějaké vyšší vzněty.
To rozhodně. Vzhledem k tomu, že se pomalu blížíme ke konci, tak dám obligátní otázku, protože mám dočtený Mlýn na mumie a hrozně bych potřebovala číst něco dalšího a že vyčerpám vaše typy z 19. století, kdy se můžu těšit na nějaký nový román od vás.
Já doufám, že už brzy. Pracuji na takovém příběhu z konce druhé světové války. Bude to takový syrový psychologický horor, ale budou tam i vtipné a zábavné momenty zase pro odlehčení. A má pracovní název 12. květen, protože málo kdo ví, že u nás válka neskončila ani 8. ani 9. května, ale až 12. května, protože poslední jednotky SS a ruské osvobozenecké armády, které se snažily probít do amerického zajetí, tak byly zabiti a zabíjeli až toho 12. května 45.
Tak my se budeme moc těšit na ten váš nový román, zní to dost zajímavě, no a já jenom prozradím úplně na úplný konec, že jsme se tady s panem Stančíkem dokonce stačili bavit o počítačových hrách. Vy jste tady prozradil, že jste hrál tu hru, která se jmenovala Přistání na měsíci?
Ano, ano, Přistání na měsíci, to byla taková prastará matematická hra, která se zadávala jenom čísly a neměla žádnou grafiku, ale byla hrozně zajímavá.
protože rozvíjela fantazii, stejně tak jako rozvíjí fantazii Mlín na mumie, tak já vám pouštím takhle nakonec písničku, která je od kapely, která se jmenuje Computer Magic. Takže se loučíme s posluchači, mějte se krásně a příští týden naslyšenou.
A my moc děkujeme, že jste si udělal čas a přišel k nám do studia.
Děkuji za pozvání a loučím se s posluchači.